91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, каб Беларусь стала незалежной. Праз 20 гадоў ягоная дашка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченко у новай праграме «Радыё Свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Сергей Слабченко быў адным з тых дэпутатаў, хто 25 жніўня 1991 году у Верховным Савете 12-го склікання галасаваў за незалежнасць Беларусі. Ягоная старэйшая дачка Дар'я Слабченко у апошнія тыдні займалася не менш важнымі дзяржаўнымі справамі, каардынавала рух салідарнасці са зняволенымі у выніку акцыі 19 снежня, спаковывала перадачы, стаяла ў чэргах, сустракала герояў плошчы ля ізалятараў Менску і Жодзіна. На пачатку 90-х мала хто ведаў, што з'яўленню першых атрыбутаў новай дзяржавы, такіх як грошы-зайчыкі і пашпарты з пагоней, грамадзяне Беларусі абавязаныя маладому дэпутату ад партыі БНФ Спаранавіч Сергею Слабченко. Гаворыць Сергей Слабченко.
Апроч, уласна таго, што галасаваў за незалежнасць, ганаруся яшчэ трыма важнымі для мяне асабіста справамі. Гэта мае дачкі, якія жывуць у Беларусі і працягваюць пачатую мною справу. Другое, гэта тое, што я напісаў закон пра забарону камуністычнай партыі ў Беларусі, за які паспяхова прагаласавалі літаральна на наступны дзень. І трэцяе, тое, што я зрабіў першыя ў гісторыі Беларусі нацыянальныя грошы. І зрабіў менавіта тады, калі гэта было больш неабходна. Калі была вельмі складаная эканамічная сітуацыя і савецкі рубель фактычна забіваў нашу эканоміку.
На дзейнасць Верховнага Савета 12-го склікання можна паглядзець з розных бакоў. Зянон Пазняк апісвае гэты бесперабольшанне лёса вызначальны перыяд так.
Перыяд барацьбы за незалежнасць – гэта быў час уздыму, салідарнасці і адказнасці. Людзі ў Народным фронце самі рваліся да працы. Энтузіазм быў такі, што заставалася толькі накіроўваць. Прасіць не трэба было. Памятаю, у траўні 90-го года мы, дэпутаты фронта, увайшлі першы раз у авальную залю Верховнага Савета, перапоўненую камуністамі. Іх сотні, а нас дзясяткі. Думаем, што рабіць? Трэба было прыдумаць зброю і перамагчы. І прыдумалі, і перамаглі. Галоўнай нашай зброяй была тактыка, інтэлект і смеласць. А што датычыць працы, то ўсе мы выкладаліся за дзесяцярых, а практычна за ўвесь Верховны Савет. У жыцці мне часта і пастаянна надаралася працаваць дзень і ноч на працягу доўгіх месяцаў, асабліва ў эміграцыі. Але Верховны Савет і фронт – гэта доўгія 5 гадоў працы, без выхадных, з 6 раніцы да 24. І ўсё было радасна, бо ажыццёўлены быў сэнс існавання – незалежнасць, незалежнасць Беларусі. Мяркую, што многія з нас, дэпутатаў-фронтаўцаў, думаюць гэтак сама.
Але для жонак і дзяцей дэпутатаў такая праца азначала і адсутнасць побач блізкага чалавека, кажа жонка Сергея Наташа Слабченко.
Я сажала девочек около телевизора, они его не видели, он не приезжал из Минска, неделями просто не приезжал. Я их усаживала, они были маленькие, мы смотрели все заседания, была прямая трансляция. Вот как раз на этой волне девочки, оказывается, наверное, они, может быть, вот что-то у них и отложилось. Но время было прекрасное, честно, я вот настолько с благодарностью вспоминаю.
А гэта высновы цяпер ужо дарослай, малодшай дачкі Сергея Нікі Слабченкі.
Я высматривала, где сидит папа, чтобы хоть как-то с ним повидаться. Поэтому для меня, мне кажется, политика поэтому стала на такой уровень, не вот этот общественный какой-то, а это мои внутренние переживания, потому что я через это все вот как бы общалась со своим отцом.
У той час Сергей Слабченко дзейнічаў у межах тактыкі Беларускага народнага фронту. Пра тое, якім быў шлях да пасады старшыні дзяржзнаку, дзе і былі прыдуманыя грошы, якія людзі абазвалі зайчыкамі, ён распавядае так.
Гісторыя была вельмі цікавая. Мы сядзелі на адным з паседжанняў Народнага фронта, і якраз Пазняк пачаў гаварыць пра стварэнне незалежнай Беларусі. Я тогда сказал, что покуль мы не створили атрибуты незалежной державы, ніякої держави бути не може. І пазняк каже, ну раз ти такий розумний, то ти гэтым і займайся. І я почав займатися якраз створенням фінансової системи незалежної держави. Гэта власні гроші, паштовки, пашпарти. Падрыхтаваў проєкт, який виніс на розгляд посідження Народного фронту. Його одобрили, сказали, давай наперед Кебічу. Я кажу Пазняку, як же Кебічу, ми ж не супрацовнішаем з гэтым урадам. А ён каже, гэта справа настолькі важная, што яе трэба рухаць цяпер. Я стаў гэта ўсё даследаваць, урэшце мы падрыхтавалі ўсе эскізы. Самае цяжкое было ўстанавіць колькасць номіналаў, колькі кожнай купюры надрукаваць, каб не зрабіць механічную інфляцію.
Зянон Пазняк успамінае дзейнасць Сергія Слабчанкі.
Сергій Слабченко – депутат апазіції, який пайшоў працаваць у виконавчую структуру па стварэнні беларускіх грошай. Гэта справа была тады найгалоўнейшай нашай задачай. Нам патрэбен быў свой беларускі талер. Але на пачатку мы хутка стварылі добра абароненыя часовыя грошы. Гэтыя часовыя грошы існуюць і цяпер. У іх стварэнні і ў іх якасці закладзена вялікая праца Сергія Слабчанкі.
А для дыпламаванага эканаміста і эканамічнага эксперта Еўрапейскага фонду Дар'і Слабчанкі гэта былі першыя крокі ў палітычнай і прафесійнай кар'еры.
Бацька мяне браў часам з сабой на нейкія дэманстрацыі. Я магу не памятаць фактаў, але проста памятаю, што ўсе былі нейкія радасныя і само адчуванне, што нешта адбываецца. Я памятаю, што я была ў доме ўрада, там я бегала па калідорах, мела магчымасць граць, напрыклад, там я памятаю, прынца была такая кампутарная гульня, і я грала там у гэтым доме ўрада. Потым мяне вадзілі на фабрыку, дзе друкаваліся грошы вось на гэту беларуску. Таксама я гэта вельмі добра памятаю, гэтыя стосы беларускіх грошаў.
У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Гісторыя першая. Сям'я Сергія Слабчанкі. Кажа, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але праз 20 гадоў многія падзеі іх непасрэднымі ўдзельнікамі ацэньваюцца па-іншаму. Сергій Слабчанка.
Мы ў той час мелі 100% энтузіазму і 0% досведу. На ўласных памылках даводзілася усё даследаваць. Але праз 2-3 гады усё стало на свае месцы. І пад канец нашага склікання Верховнай Рады усё магло быць па-іншаму. Калі б хаця б Кебіч не настайваў на стварэнні інстытута прэзідэнцтва, бо яму вельмі хацелася быць прэзідэнтам. Але ён прайграў, і вы ведаеце, што ў выніку атрымалася. Калі б не гэта, усё б было па-іншаму.
Невядома, ці магло б усё быць па-іншаму для сям'і Сергія Слабчанкі. Напэўна, не. І лёс гэтай сям'і адлюстраваў лёс краіны. Наташа Слабченко.
Мы переехали в Минск, полгода прожили и расстались. Причем рассталась я как бы абсолютно мирно, без всяких претензий, ни на что. Благодарностью за ту жизнь.
Депутатство и чиновницкая карьера батьки аніяк не отбились на ягоных детях. Гаворыць Дар'я Слабчанка.
Мы не мелі ніякіх прывілеяў. Адзінае, што ў нас былі нейкі цацкі за мяжы, там бацька прывозіў там па тых часах, напрыклад, там лялька Барбі, гэта было типа супер крута. Але у плане матэрыяльнага, ну сапраўды, гэта былі як і для ўсёй краіны, ну вельмі складаныя часы. Мы хадзілі як бы ў звычайную школу побач з домам, і ніколі нас не вылучалі за таго, што мы там чыйсьці дзеці. Я вучылася ў 51-й школе, зараз гэта 29-я гімназія, дарэчы, я там назірала за выбарамі менавіта ў сваёй школе. У мяне не было ніводнага рэпетытара, калі я паступала ў універсітэт, напрыклад.
Эміграцыя бацькі ў Канады перапыніла палітычную актыўнасць беларускай часткі сям'і Слабчанкаў. Нашмат пазней, але таксама з'ехала і Ніка, якая цяпер працуе дырэктарам салона мэблі ў Маскве. Дар'я кажа, што палітыка ў сям'ю вярнулася праз яе ў 2006 годзе. Цяпер Дар'я Слабчанка кіруе адукацыйнымі праектамі «Руху за свабоду». А Сергій Слабчанка працягвае палітычную дзейнасць на карысць ужо іншай краіны.
Тое, што я раблю цяпер у Канадзе, падобна да таго, што рабіў у Беларусі. Я віцэ-прэзідэнт па падрыхтоўцы палітыкі і партыі это новая партия у нашей провинции. У нас тут уже 36 годов во уладе одна консервативная партия. Мы теперь створили новую, и я надеюсь, что еще пару годов, и эта партия придет до улады. Трошки демократии хочется додать и этой краине.
Як тепер оценивает зробленное батьком Дар'я Слабченко?
Я вельми позитивно оцениваю, вельми удячна всем тим людям, потому что они для меня саправды герои. Они были абсолютно как бы меньшести у тим Верховном Совете, але они здолели зарабить просто велизарную працу. Так само я думала шмат над тым, ці было добрым рашэннем для майго бацькі з'ехаць. Канешне, гэта ўжо яму вырашаць, але з іншага боку, калі паглядзець лёс тых людзей, з якімі ён сябраваў, ягоных аднагодкаў, ён як бы лёс іх вельмі сумны. Хтосьці, хто застаўся ва ўрадзе, ўжо, напрыклад, няма ў жывых. Яго быў сябар, добры бізнэсовец, якога таксама няма ў жывых.
Можа, і не здарма, пасярод усяго зробленага для Беларусі, Сергей Слабченко паставіў на першае месца двух сваіх дачок, гаворыць Дар'я Слабченко.
Мне вельмі падабаецца змагацца. Ну, як бы так, як я лішу правільным, насамрэч, тому што тут кожны для сябе выбірае. Як у Касі Камоцкай асалода супрацьстаяння. Яна таксама вельмі важнае пачуццё, і хоць часам находзіць дэпрэсія, ёсць таксама адчуванне таго, што мы робім усё правільна. Я вельмі ўдзячна маёй сям'і, што ніколі не было ў нас кампрамісаў з грамадствам у сям'і. То бок не было кампрамісаў у савецкія часы, не было кампрамісаў у часы Лукашэнкі.
У эфиры была программа «Батьки и дети белорусской незалежности».